Ar ziņām studijā Artis Krauklis. Pagājušajā diennaktī konstatētie COVID-19 pacienti reģistrēti kopumā 4 pašvaldībās – Rīgā, Daugavpilī, Kuldīgas un Olainas novados. Tā liecina slimību profilaks un kontrolas centra apkopotie dati. No pagājušajā diennaktī atklātajiem 12 jaunajiem inficēšanās ar COVID-19 gadījumiem 5 ir reģistrēti Rīgā, bet 3 Daugavpilī. Centra rīcība esošā informācija liecina, ka 5 saslimušie ir kontaktpersonas, savukārt 7 personām tiek precizēti inficēšanās apstākļi. Bet no šodien reģistrētajiem jaunajiem COVID-19 saslimšanas gadījumiem neviens nav saistīts ar gaļas pārstrādes uzņēmumu Forevers. Par to informē uzņēmuma pārstāv Inga Galkina. Viņa norādīja, ka visiem darbiniekiem, kuri atradās uzņēmuma ražotnē Granītielā un teorētiski varēja būt kontaktā ar COVID-19 inficētajiem kolēģiem, testi tika veikti pirmdien. Pat labam testu veikšana vēl tiek turpināta arī tiem darbiniekiem, kuri nebija tiešā kontaktā ar inficētajiem darbiniekiem. Noslēdzot diskusiju ciklu par latviešu vēsturiskajām zemēm, valsts prezidents Egils Levits 25. Septembrī viesosies Rēzeknē, lai Latgales vēstniecībā Gors ar viedokļu līderiem runātu par Latgales identitātes kultūru vēsturisko un mūsdienīgo rakursu. Tāpat Rēzeknes apmeklējuma laikā valsts prezidents atklās uzņēmēja dienas 2020 Latgalē, savukārt Austrum Latvijas radošo pakalpojumu centrā Zeimuļs ar pilsētas un novada skolu vadību runās par aktuālajiem izglītības tematiem. Luminor banka brīdina par kārtējām krāpnieku aktivitātēm. Bankā norāda, ka pēdējo dienu laikā Luminor ir saņēmusi informāciju par vairākiem gadījumiem, kad uzdodoties par bankas darbiniekiem, krāpnieki zvana bankas klientiem ar mērķi izkrāpt internetbankas pieejas vai privātos datus. Par šādiem gadījumiem banka brīdināja jau vasarā, taču šobrīd krāpnieki atkal aktivizējušies. Luminor aicina klientus būt piesardzīgiem un neizpaus nevienam informāciju par internetbankas pieeju vai maksājumu kartes datiem trešajām personām. Tāpat banka aicina iedzīvotājus parūpēties par saviem tuviniekiem, īpaši senioriem, aicinot tos neatbildēt uz šiem krāpnieciskajiem zvaniem vai e-pastiem.